Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji dzēsuši vairāk nekā 60 kūlas ugunsgrēkus, kuru kopējā degšanas platība bijusi vairāk nekā 140 hektāri. Lielākoties Pērnās zāles ugunsgrēki bijuši Latgalē, vairāk stāsta valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Inta Palkavniece.
Vakardien tiešām salīdzinot ar iepriekšējām dienām kūlas ugunsgrēka deg ļoti lielās platībās. Platības ziņā lielākais kūlas ugunsgrēks bija izcēlies Ietavas novadā. Tur Pērnā zāle dega 30 hektāru platībā un arī aizdegās blakus esošie siena ruļļi. Tikai pēc 3 stundu ilga darba ugunsdzēsējiem glābējiem izdevās šo plašo kūlas ugunsgrēku likvidēt un arī nosargāt netālu esošo dzīvojamo māju.
Iecavas novada pašvaldība par plašā kūlas ugunsgrēka zemes īpašnieku šorīt vēl nevarēja komentēt. Tikmēr kūlas ugunsgrēkā Lūdzes pusē liesmas bija pārmetušās arī uz divām saimniecības ēkām, kuras arī nodegušas. Tāpēc Vūgda atgādina, ka kūlas dedzināšana ir bīstama un nekontrolējama.
Jo liesmas ļoti strauji var izplatīties ne tikai ar vēju, bet arī, piemēram, ar citiem kādiem faktoriem un pārmesties uz ēkām. Un, protams, kūlas dedzināšana nodara arī būtisku kaitējumu dabai, jo tiek iznīcināts vairākas vērtīgas augu sugas, sada kukaiņi, dzīvnieki, putni. Tāpēc mēs aicinām iedzīvotājus šodien, kad ārā ir salīdzinoši silts un saulains laiks, noteikti izvairīties no kūlas dedzināšanas, sakopt sev piedarošās teritorijas bestās un gadījumos, ja tomēr ir izcēlies kūlas ugunsgrēks, tad zvanīt 112.
Lauku konsultāciju un izglītības centra vadītājs Mārtiņš Cimermanis papildina, ka bez soda vainīgajam dedzinātājam arī zemes īpašnieks par nekoptu platību var zaudēt Eiropas platību maksājumus. Tiesa gan aizlaistās platības bieži nemaz nav pieteikts maksājumiem.
Visas platības, kas ir pieteikts Eiropas zemes maksājumiem, viņam jābūt novāktām zālē nopļautā un īstenībā tur nav ko dedzināt. Dēk parasti kaut kādas tādas vietas, kas ir meldrāji un aizlaistas platības, kas nav droši vien arī pieteikts Eiropas Savienības maksājumu. Tur lauka atbalsta dienas ļoti cītīgi skatās šim līdzi. Tur varbūt arī pašvaldībām ir jāiesaistās. Es zinu, ka ir tādas pašvaldības, kur izdevuši savus noteikumus, kuri nesakoptās teritorijas. Un arī varbūt pašvaldības pasakot līdzi, kur dedzina regulāri. Skaidrs, ja viņas nepiesiek ladā, lauka atbalsta dienas tā nepiesiek uz maksājumu, tad viņas vairs nebaida šī lieta, ja, ka viņas sodīs atņemot maksājumus. Nu, varbūt ir pašvaldībām kaut kā jāsaslēdzās ar šito vaiprāt.
Šogad Latvijā jau dzēst 162 Pērnās zāles ugunsgrēki, savukārt Pērni kopumā tika reģistrēti vairāk nekā 2000 kūlas ugunsgrēki, kuros cieta 6 cilvēki un nodega 29 ēkas. Sinti Jambot, Latvijas radio.